tykkään aamulla tulla aikaisin töihin ja laittaa kahvit porisemaan ja siinä sitten keitä sen verran, että muutkin siitä saa. Ja sitten kun menin hakemaan toista kuppia hetken päästä, niin siinä oli tullut semmoinen mukava postit-lappu, jossa luki vaan, että kiitos kahvinkeittäjälle ja hymiö. Tuli hirveän hyvän mielisen, todella pieni juttu, mutta vähän niin ilahdutti, että joku oli huomannut tämän, että hei, mä olin keittänyt kahvit valmiiksi kaikille. Ja sitten piti mennä etsiä, että kukas tämän kivan heippalapun oli kirjoittanut ja sieltähän se mukava kollega löytyi.
Moikka ja tervetuloa Oppimisen psykologia-podcastin pariin. Mä olen psykologi Hanna Siifeen. Tässä jaksossa me puhutaan arvostavasta kohtaamisesta, eli siitä, että miten pienilläkin asioilla voi olla ihan hirveän iso merkitys toisen ihmisen päivää ja elämää ylipäätään. On se vaikkapa hetki, jolloin tiimikaveri antaa sulle kiitosta, kun sä oot auttanut häntä kiireisen päivän keskellä, tai vaikka sitten kun sä menet kotiin, niin puoliso pysähtyy kuuntelemaan sun kuulumisia ja kysyy jopa jotain lisää ja on kiinnostunut sun ajatuksista. Eli tässä jaksossa me käydään läpi sitä, että miksi arvostava kohtaaminen on tärkeää ja miten se vaikuttaa meidän hyvinvointiin. Ja miettää myös sitä, että miten arvostus ilmenee erilaisissa ihmissuhteissa ja miksi arvostuksen ilmaiseminen tai vastaanottaminen voi joskus olla vaikeaa. Ja jakson loppupuolella sä saat kuulla myös käytännönläheisiä vinkkejä. Mä uskallan luvata jo näin, että miten sä voit tuoda lisää arvostusta ja sun päivittäisiin kohtaamisiin. Ja mulla on vieraana Pekka Tölli, psykologi, entinen pankkiiri ja McKinseyn konsultti, nykyinen Mehiläisen johtava organisaatiopsykologi. Ja Pekka on myös kirjoittanut uunituoreen kirjan Minä näen sinut, arvostuksen psykologiaa. Kiva, kun sain sut vieraaksi, Pekka. Tervetuloa Oppimisen psykologia-podcastiin.
Kiitos, Hanna. Ihan tosi mukava tulla.
Tämä on ihan älyttömän kiinnostava aihe. Tosi oikein kutkuttaa, että pääsen juttelemaan sun kanssa tästä. Mutta lähdetään liikkeelle ihan siitä, että mitä tarkoitetaan arvostavalla kohtaamisella?
Tuo onkin hyvä ja hankala kysymys. Paljon eri määritelmiä pyöritellyt ja päätynyt lopulta tämmöisen. Kyseessä on kuitenkin aika tämmöinen ehkä hähmäinen tai abstraktikin ilmiö, jonka jokainen tietyllä tavalla tunnistaa, mutta yritäpä määritellä se äkkiseltä, niin ei välttämättä onnistu. Niin mä oon päätynyt vähän niin tämän kaltaiseen, että siinä on oikeastaan kyse siitä, että huomaan toisen ihmisen, mä nyt huomaan sinussa asuvan kauneuden ja arvokkuuden ja kunnioitan sitä. Eli se vähän niin kuin tunnistan toisen tarpeita, olemusta, hyväksyn hänen ajatukset ja tunteet ja ikään kuin allan hänelle luvan olla olemassa. Ja ennen kaikkea sit ihminen kokee, että näin tapahtuu. Että vaikka mä omasta mielestä nyt välittäisin sitä sinulle, mutta jos et sä koe, että näin on, niin silloin kyse ehkä ei ole arvostuksesta.
Mm-hmm. Niin, että siinä on tollainen, niin kuin, että se tapahtuu vähän niin kuin ihmisten välissä. Tai että se on tuommoinen aika vuorovaikutteinen ilmiö.
On. Joo, siis se on mun mielestä kiehtova puoli tässä, että jos vertaa vaikka itsearvostuksen tai oman arvon tuntoon, niin mä ajattelen, että tämä arvostava kohtaaminen nimenomaan syntyy ihmisten välillä, ei ihmisen sisällä. Siis silleen, että ihminen tyhjiössä kokee itsensä arvostetuksi, vaan että kun vaikka tässä me kohdataan, niin musta tuntuu, että meillä syntyy arvostava kohtaaminen, nähdyksi tuleminen. Että vaikka me ollaan etänä, niin musta tuntuu, että näen sinut ja sinä näet minut. Ja tässä tapahtuu just se, mitä toivon tapahtuvaa, että kuullaan toistemme tarpeita, näkemyksiä, tunteita, pystytään ottamaan se vastaan, että se vaatii sen vähän niin kuin yhteyden, turvallisen yhteyden hyväksynnän muodostumisen.
Mm, joo. Liittyykö tämä myös siihen, sä oot jossain sanonut, että me keskitytään ihmiset, tai ehkä puhekulttuuri vähän liikaa siihen, että jokaisen pitäisi oppia arvostamaan itseään, niin jotenkin siftiä vähän siihen vuorovaikutukseen.
Juuri näin, kun mun mielestä ehkä jotenkin sanoisin näin, että jopa aika ankara ajatus, että arvosta itsesi ehjäksi, että niin jotenkin mun pitäisi yksin korjata itseni, ikään kuin en saisi tarvita muilta sitä nähdyksi tulemista tai hyväksyntää tai arvostavaa kohtaamista. Ja mä ajattelen, että se on melkein mahdoton kokea itsensä arvokkaaksi ja tärkeäksi, jos ei saa näitä niin välittäviä kohtaamisia muilta ihmisiltä. Ja jotenkin mä ajattelen, että se on tämmöinen arvostava kohtaaminen, nähdyksi tuleminen on jokaisen meidän niin perustarve ja itse asiassa tosi kaunis semmoinen, koska sehän tuo meitä lähemmäksi toisiamme. Me tarvitaan toisiamme voidaksemme hyvin. Että jos me pärjättäisiin täysin yksin, oltaisiin sillä tavalla ikään kuin itsenään riittäviä, itseriittoisia, niin sittenhän me voitaisiin vaan tuolla huidella menemään ilman niin kuin toistemme tarpeita. Musta ajattelen, että maailma voisi olla äkkiä aika kylmä ja tämmöinen niin kuin etäinen paikka. Ja mä en sano, etteikö itsearvostuksella olisi merkitystä, mutta jotenkin mä ajattelen, että kun pystyy ehkä tarjoamaan toiselle arvostavaa kohtaamista, niin samalla ehkä itse saa. Siinä syntyy jotakin semmoista ihmisillä yhteistä, joka auttaa molempia kokemaan, että hei, nyt on niin kuin mukava olla, mukava nähdä ja ehkä oma olokin tuntuu mielekkäämmältä sen perusteella.
Mä en olekaan ikinä tykännyt siitä sanonnasta, että älä mieti, mitä muut ajattelee. Et mä ymmärrän sen niinku taustan siinä, että ei tietenkään sille saa antaa liikaa valtaa, mutta että kyllä se kumminkin sellainen niinku nähdyksi tuleminen ja jotenkin arvostuksen kokeminen on ihmisessä aika syvällä.
Just näin. Ja mä mietin, olisiko sekin siis niinku tosi moni psykologian ilmiöstä niinku jatkumo, että molemmat ääripäät vähän niinku hankalia. Että se, että mä oon niinku täysin riippuvainen muista, niin ilman muuta se on niinku hankalia. Jos joka ikinen vuorovaikutustilanne on mun arvokkuuden ja tärkeyden testi, niin sehän ei ole hyvä tämä väännä jokan tilanteesta itsestäni semmoisen, mitä mä ajattelen, että okei, nyt mä kelpaan tämmöisenä, kun mä oon tosi miellyttävä ja kiltti ja pärjäävä tai mitä tahansa se onkaan. Mutta ihan yhtä lailla se toinen ääripää, että en välitä yhtään mitä muut ajattelee, niin ei sekään varmasti hyvä ole. Että jos se vie niin äärimmille, että vaikka oma puoliso tai vanhemmat tai ystävät, niin niiden mielipiteillä on mitään merkitystä mulle, niin se johtaisi aika kummallisiinkin musta tuntuu niin ihmissuhdekiemuroihin.
Niinpä. Tuleeko sulle mieleen jotain esimerkkejä vaikka omasta elämästä pidemmän ajan takaa tai sitten viime ajoilta, että jolloin sä oot kokenut, että sut on että jotenkin ollut semmoinen arvostavan kohtaamisen hetki?
On siis, voisin sanoa, että olen todella kiitollinen, että olen saanut osaksi niitä paljon, että se on niin runsauden pula itse asiassa esimerkkeistä. Ehkä otan niin yhden semmoisen tosi pienen, joka ehkä kuvastaa sitä, että miten niin pikkunenkin juttu voi lämmittää mieltä. Tykkään aamulla tulla aikaisin töihin ja laittaa kahvit porisemaan ja siinä sitten keitä tietenkin sen verran, että muutkin siitä saa. Ja sitten kun menin hakemaan toista kuppia hetken päässä, niin siinä oli tullut semmoinen mukava postit-lappu, jossa luki vaan, että kiitos kahvinkeittäjälle ja hymiö. Tuli hirveän hyvä mieli, se on todella pieni juttu, mutta vähän niin ilahdutti, että joku oli huomannut tämän, että hei, mä olin keittänyt kahvit valmiiksi kaikille. Ja sitten piti mennä etsiä, että kukas tämän kivan heippalapun oli kirjoittanut ja sieltähän se mukava kollega löytyi. Mutta sitten on niin monia muita tämmöisiä arvostavan kohtaamisen hetkiä. Ehkä se, että kun tulee vaikka ystävältä joku niin ilahduttava viesti, että hän kysyy, että hei, mitä kuuluu? Tai joku muu tämmöinen, niin että kokee, että hei, joku on niin ajatellut minua tai mun kuulumisia tai on kiinnostunut siitä. Ja ehkä kolmas, mikä tulee myös mieleen, niin mikä ehkä välillä unohtuu, että myös se, että joku pyytää apua tai neuvoa, niin on myös tietynlainen arvostuksen osoitus, että hei, mulla on jotakin semmoista, mitä mä voin toiselle antaa, vaikka niin oma näkemys tai joku muu tämmöinen, niin se on myös yksi semmoinen mun mielestä ihan ilahduttava arvostuksen osoitus. Toki siten, että ei tarvitse itse alkaa uhraamaan sillä muiden puolesta, mutta voi ikään kuin hyvällä tavalla olla muille iloksi ja hyödyksi. Sitten monia muita kyllä taas. Tuleeko sinulla itsellä mieleen itse asiassa jotain vastikään tai kauemmin tapahtuneita?
On varmasti sellaisia, mitkä on jäänyt niin kuin hyvin sellaisena merkityksellisinä hetkinä, että jotenkin se on niin kuin tosi syvältä lämmittänyt mieltä. Ja toki vaikka sellaiset tilanteet, että on kertonut jotain itselle vaikeaa. Ja sitten toinen on ottanut sen ystävää, vaikka ottanut sen jotenkin ihanalla tavalla, ymmärtävällä tavalla vastaan ja ei ole vaikka tuominnut tai on ollut kiinnostunut ja on pystynyt olemaan se äärellä. Että sellaisia vaikeita hetkiä, niin niissä varmaan se on niinku erityisen jotenkin niinku koskettaa syvältä, mutta kyllä ihan tietenkin semmoiset arkiset kohtaamiset myös, että mulle tuli tuossa sun kahvikeittoesimerkistä vaikka mieleen, että mulla on hyvä ystävä Annu kanssa, työystävä, joka usein tuo meidän yhteiseen lounaalle jonkun herkun, mikä me jaetaan. Niin siitä tulee kauhean kiva mieleen, että hän on siellä kaupassa, kun on hakenut itselleen lounasta, niin on tuonut sen pullan, joka sitten laittaa puoliksi sillä ajatuksella, että mä oon ollut hänen mielessään.
Juuri näin. Joo, ja sitten tuommoisia, minusta tosi kauniisti tulee tämä niin arvostavan kohtaamisen ja toisesta välittämisen ikään kuin moninaisuus. Se voi olla tosi tämmöisiä niin pieniä, arkisia, konkreettisia asioita, tai sitten se voi olla joskus myös jotain tosi isoakin. Et voi kirjoittaa vaikka pitkän niin arvostuskirjeen toiselle, tai pitää vaikka puheen syntymäpäivillä. Semmoista on kans jäänyt mieleen, niitä on tietenkin paljon paljon harvemmin, mutta että ne on tosi, tosi ilahduttavia. Ehkä pakko kertoa vielä yksi tarina, mikä tuli just tästä mieleen, että tämä mun kirjakin sai niin yksi sen alkupisteelle, kun mä jaoin mun ystävälle, joka täytti pyöreitä, niin mitä mä arvostan hänessä. Ja sehän niin rohkaisi tätä kirjoja kirjoittamaan, mutta sitten taas kun itse ihan vastikään täytin pyöreitä vuosia, niin sitten taas hän teki sen saman mulle ja oli ihan mahtava keskustelu, vähän niin kuin tämmöiset niin kuin hyvässä mielessä arvostuksen vaihtarit. Siinä oli vähän jokunen vuosi väliä, mutta jotenkin semmoinen edelleen lämmittää mieltä muistella, että mitä kaikkea siinä saatiin yhdessä jakaa.
Joo, mun mielestä sun kirja alku oli ihan erinomainen, jotenkin toi tarina ja muitakin, mitä sä kerroit siinä. Ja myös siitä näkökulmasta, että miksi se arvostuksen antaminen ei ole aina sit kumminkaan ihan helppoa välttämättä. Mä muistelenko oikein, että sä kerroit siinä, että sä esimerkiksi mietit, että no kehtaanko mä, että mitäköhän toi toinen ajattelee ja osaanko. Niin voitaisiin oikeastaan hypätä jo tässä kohtaa siihen, että minkä takia tällainen arvostava kohtaaminen ei ole niin kuin ihan itsestään selvää tai mikä sitä haastaa.
Joo, siis oli tosi kiehtovaa, jos niin kuin itsestäänkin pohti, että mitä esteitä mun mieli tuottaa. Että niin kuin, okei, tämmöisiä ajatuksia ja huolia tulee. Vaikka just se, että no hei, mitähän se ajattelee, että kun ei ollut tapana vaikka sanoa, että no se varmaan ehkä hämmästyy, tai alkaako se epäiltä, onko tässä nyt joku juttu vai tuleeko meillä kauhean kiusallinen hetki, että me oikein tiedät, miten me ollaan, vähän nyt semmoinen kiemurteleva olo, että no nyt tässä nyt jotenkin pitäisi olla ja onpas meillä jotenkin hankalaa ja näin poispäin. Että ne on aika tyypillisiä. Sitten välillä ehkä myös se, että on niin ehkä huolissaan, että osaanko mä niin ilmaista jotain niin todellista, vai kuulostaako jotenkin teennäiseltä tai pinnalliselta, löydäks mä oikeita sanoja, tai välittyykö se mun ajatus siinä sanallisessa muodossa mitenkään järkevästi. Että mä paljon tunnistin erilaisia esteitä tutkimuskirjallisuudesta omien kokemuksen pohjalta ja sitten haastattelin monia psykologeja tässä. Mä jäsentelin ne, no vanha konsultti pitää aina jäsentää jollain tavalla asiat, nyt tässä oli kolme pääestettä, minkä alle näitä arvostuksen osoittamisen esteitä laitoin. Tietämättömyys, tottumattomuus ja taitamattomuus. Eli tietämättömyys oikeastaan se, että me ei ehkä hoksata sen arvostavan kohtaamisen voimaa tai merkitystä. Ajattelin jopa näin, että jos me tajuttaisiin, että minkälainen vähän niin kuin inhimillinen supervoima se on, niin me ei ehkä arasteltaisi käyttää sitä. Että meillä on vähän niin valta kohottaa toisia ihan niin tosi kauniisti, mutta me helposti yliarvioidaan se kiusallisuus ja aliarvioidaan se ilo, mikä siitä syntyy. Tämä oli itse asiassa niin yksi kiinnostava tutkimus löydös yhdestä artikkelista, että näin oikeasti tapahtuu. Mutta tämmöinen tietämättömyys on yksi iso este. Tottumattomuus on toinen semmoinen, just, että tuntuu vähän kiusalliselta, ei ollut tapana. Ja mehän tosi paljon ohjaudutaan sen mukaan, että minkälainen normisto meillä on, että no tässä kaveriporukassa vaikka ei sanota mukavia asioita, vaan vähän niin kuin kettuillaan toisille tai muuta, niin sehän voi olla valtava este. Mutta sitten kun sen voi ylittää, niin sehän myös murtuu se, tai muuttuu se normisto. Ja sitten kolmas tämä taitamattomuus, että no en mä oikein tiedä, miten mä sen tekisin, että en mä oikein löydä sopivia sanoja tai minkälaisen jonkun kivan jutun mä hänelle tekisin tai näin, niin se voi olla ihan niin kuin siis senkin kaltaisia. Tai ihan sitten tämä klassinen kiire tai vaikeus pysähtyä ja keskittyä, jonka mä ajattelin, että se on tietyllä tavalla ehkä taitamattomuutta, että kun mieli harhailee jo 17 muussa asiassa, niin aika vaikea siinä olla sitten läsnä. Mutta paljon me niin kuin ehkä kasataan erilaisia esteitä tämän osoittamisen tielle.
Joo. Kaikki hyvin tunnistettavia ja pisto sydämessä. Kyllä usein. Toki, kyllä mä niin kuin itse esimerkiksi olen huomannut sen, että sen arvostamisen antaminen myös tekee niin kuin tosi hyvää itselle. Et siitä tulee ihan kauhean hyvä mieli, että vaikka huomaa niitä esteitä, niin huomaa myös sen merkityksen, toki vastaanottajana, mutta myös antajana. Ja oikeastaan tämä voisi ollakin sellainen teema, mistä voitaisiin vähän jutella, että minkä takia se kokeminen on tärkeää, mutta miksi toisaalta myös se antaminen on merkityksellistä.
Tämä on mielestäni ihan tosi ydinjuttu tässä, että tämä ei ole sellainen yksisuuntainen, toinen antaa ja toinen saa, vaan mielestäni tässä on tietyllä koko ajan se molemminpuolisuus, että että se, joka niin kuin tarjoaa sitä arvostavaa kohtaamista vaikka sanallisesti, niin myös saa tosi ison osan siitä yhteisestä ilosta, koska silloin me, kun toinen myös ilolla ottaa sen vastaajan ilmaisee, että hei, että kiitos ja niin kuin nämä sanat koskettaa tai vaikuttaa, niin silloinhan se, joka ne sanoo, niin tuntuu, että hei, mä pystyin tarjoamaan jotakin merkityksellistä, jotakin tärkeää, jotakin totta, mikä saa aikaan jotain hyvää. Ja silloin sille syntyy tämmöinen, niin kuin, mä vaan ajattelin, että se on niin kuin aito, vilpitön kohtaaminen, jota me kuitenkin tarvitaan toistemme kanssa. Että se kohtaaminen, molemminpuolinen nähdyksi tuleminen on itsessään jo tosi tärkeä. Ja sitten siihen liittyy ilman muuta tämä niin kuin antajan tai auttajan ilo, että me halutaan olla toisillemme merkityksellisiä. Ja kun me siinä onnistutaan, me syystäkin koetaan, että hei, että tämä vaan tuntuu tosi hyvältä. Ja sen takia mun mielestä se on ehkä niin kuin mahtavaa, että kun sitä osoittaa, niin siitä saa ison osan itselleen, niin sitä kautta se myös kasvaa. Ja sitä kautta saa myös ehkä itselleen myös toiselta sitä arvostavaa kohtaamista. Sitä ei tarvitse heti tietenkään palauttaa, että jos minä sanon sinulle jotakin mukavaa, niin sanot saman tien kaksin verran minulle, vaan voi ehkä yhdessä vaan nauttia siitä, mitä tässä nyt tapahtuu. Että sitä ei tarvitse saman tien ikään kuin silleen vaihdanta mielessä palauttaa takaisin. Mutta tämä on mielestäni siinä mielessä ihastuttava ilmiö, että tämä ei ikään kuin häviä antamalla, vaan kasvaa, kun sitä jakaa.
Mulla on kaksi kysymystä mielessä. Sekä se, että miksi se vastaanottaminen on välillä vaikeaa, koska moni varmaan kokee sitäkin. Ja sitten toisaalta, että miten sä saat valita, kumpaan sä vastaat eka. miten arvostus eroaa esimerkiksi palautteesta tai tunnustuksesta? Kummasta mä lähettäisiin liikkeelle?
Joo. Lähdetään vaikka niistä vastaanottamisen esteistä, koska se oli myös kiehtova ja tosi vaikea ja aika monisyinen. Et sen kanssa mä paljonkin kamppailin tuossa ja siihen olisi tosi kiinnostavaa kuulla sun kokemuksia ja näkemyksiä mielen ammattilaisena myös, että miten sä siitä tuumaat. Mutta se, miten mä sitä jäsensin, että yksi este siinä on se, että se ehkä saataan antaa jotenkin tavalla, joka ei ihan niin kuin puhuttele meitä. Että siinä saattaa olla jotakin semmoista, että me epäillään vaikka toisen tarkoitusperiä. Tai on niin kuin ikäviä aikaisempia kokemuksia siitä, että on joku tarjonnut arvostusta, mutta sitten osoittautunutkin, että ei se ollutkaan totta tai se on käyttänyt sitä meitä vähän niin kuin vastaan tai vaatinut vastapalvelusta tai muuta. Että se on yksi tämmöinen ikään kuin syiden kimppu. Mutta toinen, joka on ehkä vielä semmoinen myös niin kuin tärkeämpi ja ehkä hankalampi on se, että me ei pystytä ottamaan sitä vastaan vaikka niin kuin haluttaisikin. Että me saatetaan kokea, että me näytetään niin kuin haavoittuvilta tai kun jos mä hyväksyn toisen antaman arvostuksen, niin silloin mä osoitan, että sillä on niin merkitystä mulle ja se on niin tärkeää, että mä en olekaan sillä tavalla ikään kuin haavoittumaton ja riippumaton, eli ikään kuin näytän sen, että toisen mielipiteellä on mulle väliä. Joskus se saattaa olla osalla este. Mutta ehkä se kaikkein hankalin ja vaikeinkin este voi olla sitten se, että tuntee vaan, että toi ei ole niin totta. Että joo, sä sanot noin, mutta mä en pysty kokemaan, että olen tuo, mitä kuvaat, että oma käsitys itsestä voi olla niin älyttömän kriittinen ja vaativa, että ei pysty, vaikka haluaisikin ottaa ne ikään kuin sydämeensä, niin ei pysty jotenkin niin kuin tuntamaan niitä tosiksi. Ja tosta mä niin kuin tunnistan kyllä itseäni aika ajoin, että mä niin kuin tiedollisesti ajattelin, että mä haluan uskoa toin totta, mutta samaan aikaan jotenkin miettii, että no, olenko minä tuollainen, pystynkö luottamaan siihen, että minä voisin olla jotain tuota. Mitä sä itse tunnistat, minkälaisia esteitä?
Noi on mun mielestä hirveän hyviä, mitä sanot. Ja ehkä mä oon itse vaikka tätä aihetta niin kuin palautteen näkökulmasta tarkastellut tällä arkipäiväisellä tasolla, että miksi se palautteen vastaanottaminen on niin kuin haastavaa. Ja tietenkin siihen liittyy se, että me aina puntaroidaan just sitä, että mistä näkökulmasta toi ihminen mua tarkastelee ja miten mä sitten suhtaudun tähän palautteeseen, kun mä tiedän, että hänenkin näkemyksensä on yksilöllinen, niin sitten se liittyy tuohon viimeiseen kohtaan, mitä mä haen, että
onko se vähän, että se saattaa osua johonkin sellaiseen kohtaan, mikä me ei koeta, että se edustaa minua, että se vähän niin kuin kaventaa meitä tai tulee vähän niin kuin väärin nähdyksi, vai?
Niin ja sitten, mitä mä mietin nyt lähinnä, että tuoksi tämä mun kommentti kauheasti lisäarvoa, mutta niin kuin tuohon sun hyvään listaukseen. Että jotenkin me ihmiset ollaan niin valtavan, niin kuin se meidän ajattelu on niin vinoutunutta, Ja se vahvistusharha on niin kauhean vahva, että joutuu oikein niin kuin todella keskittymään, jos saa palautetta, joka ei istu siihen omaan ajattelutapaan, kuten just sanoit. Niin se vaatii aika paljon toistoja, että jotenkin voi olla, että se mieli alkaa niin kuin muuttua.
Joo. Just niin, jos tulee joku uusi puoli itsestä, vaikka se olisi tosi myönteinenkin, mutta ei ole niin kuin kokenut sitä, että hei, minussa voi olla tuommoista kaunista, niin se vaatii jonkun aikaa sulattelua, että se voisi ottaa osaksi omaa identiteettiä.
Kyllä mä hyvin huomaan, että joku vaikka jos sanoo vaikka tästä mun edellisestä kirjasta, että se oli tosi kivalla tavalla kirjoitettu, niin ja sitten mä itse koen, että siinä on niin paljon just nimenomaan siihen, että millä tavalla se on kirjoitettu, niin paljon haasteita, niin kyllä niin kuin on tosi vaikea ottaa sitä palautetta vastaan.
Aivan.
Ja sitten ajattelee, että no toi nyt haluaa olla vaan kiltti tai ystävällinen. Usein mä kommentoinkin, että et sä oot tosi kiltti. Mä tavallaan ohitan sen palautteen, että sä olisit oikeassa, vaan mä kerron, että olipa ystävällisesti sanottu tai jotain tämän tyyppistä. Ja ohitan sen sillä tavalla, koska se ei nyt, mä en ole samaa mieltä. Aivan. Niin kyllä se on niin kuin vaikeaa, mutta sitten jos nyt oikein ruvetaan hiuksia halkomaan, niin kyllä mä mietin, että siinäkin tilanteessa mä koen niin kuin sellaista arvostusta ja niin kuin jotain lämpöä siinä meidän välillä, vaikka mä olisin eri mieltä siitä asiasta. Ja itse asiassa tästä nyt niin kuin ehkä se onkin kiinnostava kysymys, että miten semmoinen ristiriidat, konfliktit, niin miten ne sopii tällaiseen arvostavaan kohtaamiseen?
Sitten on tosi kiinnostavaa tuo, mitä just nostat, että voi olla mielessä se ristiriita siitä, että hei, toi ei ole totta, mutta se samaan aikaan kuitenkin lämmittää. Mä ajattelin, että siinä on ainakin sitten se niin kuin vilpittömyys toisen palautteessa, että niin kuin jos tietää tai tuntee, että hei, toi on kuitenkin tosissaan, vaikka mä omasta mielestä en edusta sitä, mitä se sanoo, niin se tuntuu hyvältä. Ehkä jos jatkan, niin välillä yritän niin kuin ajatella niin päin, että no hei, että tästä asiasta voi olla monia näkemyksiä. Mä voin itse kokea, että tämä mun suoriutuminen tai onnistuminen ei ole ehkä niin loistava, mutta että jos toinen kokee aidosti, että se oli hyvä, niin hänen mielipiteensä näkemyksensä on arvokas. Että se voi niin kuin hänelle edustaa jotakin tosi tärkeää ja hyödyllistä, vaikka itse katsoisi sitä tosi kriittisin silmälasein. Musta tuntuu, että meillä välillä on tämmöinen niin mielen kaksoistandardi myös siinä mielessä, että me ollaan itselle hirveän vaativia edellytä, että se suoritus pitäisi aina yrittää niin ylimmätkin rimaat, muille ollaan ehkä vähän armollisempia, mutta jotenkin, että pystyisikö luottamaan se toisen ihmisen arviokykyyn. Ja nyt mä huomaan, että mä hukkasin sen sun kysymyksen, joka liittyy konflikteihin, ja palataan takaisin raiteelle.
Joo, ei se mitään. Niin kun mä mietin, että tekeekö sitten, jos arvostaminen on siinä niinku kauhean niinku keskeinen arvo vaikka itselle, että mä haluan arvostavasti kohdata nyt ihmiset ja vaikka mäkin tunnistan sen, että mä haluan lempeä ja mukava, niin sitten voi olla vaikea niinku nähdä, että miten olla arvostava ja yhtä aikaa vaikka antaa kriittistä palautetta.
Toi on tärkeä, ja sitten tuossa niin aukeaa melkoinen ajattelun avaruus. Siis yksi mitä mä mietin, että ehkä niin erottaa se, mitä vähän kysyitte aikaisemmin, että niin arvostuksen ja tunnustuksen välinen ero tai arvostuksen ja palautteen, niin mä ajattelen näin, että arvostus on tietyllä tavalla niin ehdotonta, että sitä voi tarjota aina. Että se voi liittyä suorituksiin, mutta ennen kaikkea meidän niin ihmisyyteen. Ja se on tietyllä tavalla semmoista niin perustaa, minkä varassa levätä, että sen ei tarvitse aina kohdistua, että hei, että suoriudut näin hyvin ja näitä voisit sitten korjata. Kun taas tunnustus liittyy enemmän semmoiseen, että mitä olet niin kuin saanut aikaan, sitä annetaan onnistumisesta. Ja palaute tietenkin voi olla myönteistä tai kielteistä, ja siihen liittyy väistämättä niin kuin arvioivuus. Ja mietit, että ehkä voisi erottaa sille, että tarjoaisi niin kuin arvostusta aina kun mahdollista. Että aina kun tulee jotakin mukavaa toisesta mieleen, sanoo sen. Ja jos hän tekee jotakin, niin kuin mikä oli onnistunutta, sanoo sen. Mutta sitten niin kuin eri asia antaa kriittistä palautetta. Sekin on mun mielestä tietyllä tavalla kuitenkin arvostava teko, että uskoa ja luottaa, että toinen on niin tärkeä arvokas, että haluan auttaa häntä kehittymään. Mä luotan, että hän haluaa ottaa sen niin kuin, kriittisenkin palautteen vastaan. Ehkä se palaa sitten enemmän siihen, että pystyy antamaan se siten, että se ei haavoita taitaa niin kuin särje toista ihmistä, vaan se keskittyy siihen, että miten toinen toimii, eikä siihen, että mitä toinen on. Jos sanon, niin kuin, että olet huono työntekijä tai olet itsekäs ystävä, niin se on tosi vaikea, koska se ikään kuin määrittelee toisen, niin definoi, että okei, olet tällainen ihminen. Verrattuna siihen, että no, musta tuntui ikävältä, kun teit näin, tai tämä analyysi ei ollut nyt semmoinen, kun me toivottiin, että tässä on tämmöisiä asioita, mitkä on hyvä niin kuin korjata tai kehittää. Ja sitten se liittyy siihen toimintaan eikä ihmiseen.
Mm. Joo.
Mutta on vaikea. Itse tuli vielä jatkoajatus, jos voi jatkaa lyhyet, koska yksi vaikeus, mikä kanssa välillä liittyy tuohon niin kuin arvostukseen, on se, että entä sitten ne ihmiset, joita on vaikea arvostaa? Että jos toisessa näyttäytyy paljon semmoisia vaan niin kuin hankalia piirteitä tai puolia, jotka ärsyttää tai pelottaa tai harmittaa tai muuta, että voiko silloin tarjota arvostusta? Ja tämä on niin kuin aidosti vaikea, että ne voi ne ikään kuin vaikeat puolet toisessa peittää alle sen kaiken kauniin, mitä jokaisessa meistä on. Ja se vaatiikin ainakin itsellä jonkun verran jumppaa, että löytää, että okei, vaikka tässä on niin monta puolta, jotka jollain tavalla tuntuu hankalta, pystyykö mä löytämään sitten semmoisia, mistä mä voin vilpittömästi kunnioittaa, arvostaa toista, kohdata hänet niin kuin hyväksyvästi ilman, että mun täytyy ajatella, että okei, mun täytyy olla kaikesta samaa mieltä kuin toinen on, koska sitä se ei tarkoita. Sitten olisi aika vähän arvostettavia ihmisiä, että vaikka ei arvosta ketään, jos niin kuin se rima on että kaikesta samaa mieltä ja kaikki, mitä hän tekee, on niin kuin kunnioitettavaa.
Mm. Joo, toi on hyvä kysymys, ja koska kohtaa paljon ihmisiä, kyllä on vaikka erilainen arvomaailma, ja se niin kuin ei enää niin kuin oikein silleen saada sapen kiehumaan jotkut asiat, että miten sä voit sanoa tolla tavalla tai ajatella noin, vaikka jos miettii isoja kysymyksiä, niin kuin mitä vaikka politiikassa puhutaan, niin kuin isoja arvomaailmaeroja, niin kyllä sitä joutuu niin kuin tosissaan pysähtymään. Mutta mä oon kyllä huomannut, että sitten jos löytää ihmisen kanssa vaikka sellaisen tilan, niin kuin, että huomaa sen, että hei, että kaikki me ollaan niin kuin aika tavallisia ihmisiä sitten loppujen lopuksi. Ja että jokaisen ajattelutavan ja arvomaailmankin taustalla on usein jotain niin kuin kiinnostavaa tarinaa ja historiaa, joka selittää sitä, että miksi toinen ajattelee niin kuin ajattelee. Niin jotenkin mä ehkä löydän sen toisen ihmisen arvostamisen sieltä, että sieltä niin kuin ymmärryksen kautta, että miten niin kuin, että tavallaan aido ihmettä, että miten joku voi ajatella noin, että onpas niin kuin kiinnostava, vaikka onkin ärsyttävää ja vähän niin kuin huolettavaakin voi olla, mutta että mitä siinä on taustalla, että sitten huomaa myös, että no mulla on oma elämän historia ja se on kasvattanut mulle tietynlaiset arvot ja tietenkin olen niitä sitten valinnut tietystikin myöhemmin, mutta että jotenkin sitä kautta niin kuin hakee sitä kokemusta.
Just toi, niin pyrkii ymmärtämään, niin miten toinen ajattelee ja tuntee ja kokee, että minkähän takia hänelle nämä asiat on tärkeät. Siinä voi olla niin paljon selityksiä. Ne ei silti välttämättä ole semmoisia, mistä me oltaisiin samaa mieltä, mutta silti se auttaa niin ymmärtämään kohtaan toinen ihmisenä, että ilman, että se on jotenkin semmoinen ikään kuin väärin ajatteleva toinen. Mutta toi helposti tuntuu, että julkisessa keskustelussa varsinkin kärjistyy tai somekeskustelussa, joka ehkä vielä etäännyttää siitä ihmisyydestä. Mutta toi on niin kiinnostava ja vaikea. Ja kun siinä onnistuu, niin ainakin itsellä on muutamia kauhean niin ilahduttavia kokemuksia, että löytää sen niin jaetun ihmisyyden. Ja voi silti olla niin radikaalistikin eri mieltä aika isoista kysymyksistä.
Kyllä. Ja sitten loppujen lopuksi ihmisten välillä on useimmiten enemmän samaa kuin eriä. Vaan ne erilaisuudet pistää tietenkin silmään ensimmäisenä.
Sepä se, että jos me pystyisimme huomaamaan, mitä kaikkea hyvää meissä on niin samanlaista, niin se ehkä auttaisi niin kohtaamaan toisiamme.
No mitä sellaisia väärinkäsityksiä on, jotka liittyy arvostavaan kohtaamiseen? Sä luettelit niitä tuossa kirjassakin, mun mielestä oli kauhean kiinnostavia.
Niitä oli tosi mukava pohtia ja selvittää, ja haastattelussa tuli myös tiettyjä toistuvasti esille. Mä muutaman tässä nostan. Yhteen vähän sivuttiinkin tämä, että voinko tarvita arvostusta, onko se niin kuin hyvä tarve. Niin yksi, mä väitän, että sellainen väärinkäsitys on, että se on huono tarve, ja siitä pitäisi pyrkiä eroon, että vahva ihminen ei tarvitse muiden hyväksyntää ja huomiota, että olet huomioon kipeä ja vaativa, jos kaipaat muiden arvostusta tai hyväksyntää. Se on mielestäni yksi tämmöinen tyypillinen, ja musta tuntuu, että se helpottaa tosi paljon, kun hyväksyy, että hei, tämä on hyvä tarve mulla olla, mutta mun ei pidä antaa itseni tulla siitä täysin niin riippuvaiseksi, antaa niin silleen, että mä nyt annan muiden ohjata mua sen mukaan, että miten saisin heiltä hyväksyntää, mutta ei myöskään niin yrittää hankkiutua siitä eroon. Ja toinen semmoinen, mun mielestä kauhean kiehtova, on se, että pelätään, että arvostus ja myönteinen palaute vaikka laiskistaa tai ylpistää. että älä kehu lasta, ettei se ylpisty. Ehkä keskimäärin tuli vielä vähän vanhemmilla sukupolvilla tämmöisenä niin kuin melkein kasvatusohjeena, että lasta ei saa kehua, että siitä tulee huonoja seurauksia. Ja tietyllä tavalla ymmärrän sen, että jos niin kuin ihan holtittomasti ylistää kaikesta, että sanoo, että sä oot niin kuin maailman paras kaikessa, niin siinä on ihan todellinen riski, että se niin kuin minäkäsitys muuttuu epärealistiseksi. Mutta mun mielestä siinä on hyvin pitkä matka siitä aidosta arvostuksesta kuitenkin tämmöiseen niin kuin ylenpalttiseen ylikehumiseen. Niin tutkimustenkin mukaan niin semmoinen terve, aito arvostus tekee lähtökohtaisesti vain hyvää, eikä ylpistä ja laiskista. Ei niin kuin ylipäänsä elämässä, eikä myöskään työelämässä. Välillä törmää siihenkin, että johtaja ajattelee sille, että no, jos mä menen niitä kehumaan, niin sitten hän ajattelee, että ei tarvitse enää ponnistella yhtään ja voi vaan niin kuin chillailla ja työt jää hoitamatta. Näin ei ole vaan päin vastoin, mutta tämä on kauhean kiehtova tämmöinen väärinkäsitys. Ja sitten ehkä kolmas vielä se, että edellyttääkö arvostus, että ollaan samaa mieltä, että sitten vasta voin sitä tarjota, kun ollaan samaa mieltä, että se rima on tosi korkealla, että ei oikeastaan mistään voi sanoa mitään myönteistä ennen kuin on jotenkin tosi jotain isoja juttuja tehnyt tai on varmasti silleen, että tämä on niin kuin kaikin puolin tosi hyvä tyyppi. Ja musta tuntuu, että se taas niin kuin kutistaa tosi paljon mahdollisuuksia kohdata toinen arvostavasti, niin kuin tuossa äsken mietittiin. Ja mä ajattelin, että se on tosi tärkeää noita sanoa ääneen, koska ne ei aina tule sanotetuksi, mutta ne elää jollain tavalla meidän niin kuin ajattelussa, niin kuin tosi moni muukin uskomus elää. Vaikka se, että olenko itse arvostettava ihminen, se saattaa olla yksi semmoinen niin kuin ydinuskomus, että en ole. Että olen arvokas vain silloin, kun suoriudun, tai kun olen kiltti, tai kun olen tietyn näköinen, tai kokoinen, tai mitä tahansa muuta. Että ne voi olla tämmöisiä kans arvostuksen vähän niin kuin tosi tiukkoja reunaehtoja, joita me aina huomatakaan, että meillä mielessä kulkee. Mm. Mm. Tunnistatko itse noita niin väärinkäsityksiä tai myös helposti. Ehtoja, mitä?
helposti ja jotenkin toi vielä, että mistä on valmis ottaa vastaan sitä arvostusta, niin se on kyllä niin kuin todella hyvä kysymys, mitä aiemminkin puhuttiin siitä, että miksi se tulee jätetty helposti huomiotta, kun se olisi siinä niin kuin tarjolla se lahja, niin se on kyllä aika tärkeä itsereflektion paikka. Mun mielestä tämä arvostus ja arvostava kohtaaminen on hirveän niin kuin hyvä ja herkullinen aihe siitä näkökulmasta, että sen eteen pystyy aika pienilläkin teoilla jo tekemään jotain. Jokainen pystyy vaikuttamaan siihen niin kuin joka päivä. Ja sillä on niin kuin sillä voi olla hirveän iso merkitys, niin kuin on puhuttu, toiselle ihmiselle ja itselle. Mitä semmoisia käytännön vinkkejä sä sanoisit, mistä voi lähteä liikkeelle, jos haluaa lisätä arvostavaa kohtaamista omassa arjessaan?
Näitä voisi olla kuinka paljon. Mä yritän poimia muutaman. Yksi semmoinen mä itse paljon aina palaa, koska se on ollut vähän niin kuin hankala, mutta tosi ilahduttava, kun pääsin eteenpäin, jos tämä, mihin taisi viitatakin, että kun ajattelee toisesta jotakin mukavaa, niin sanoo sen ja katsoo, mitä tapahtuu. Että se voi tuntua vähän sille, että no kehtaanko mä nyt sanoa vaikka kaupassa myyjälle, että hei, tosi ystävällistä palvelua tai jotain muuta, tai ravintolassa tarjoilija tai muuta, mutta poikkeukset, että se yleensä johtaa siihen, että se, kelle sanoo, niin vähän silleen niin kuin ehkä vähän yllättyy, mutta ilahtuu ja tulee melkein sellainen pieni ryhdistö, että oi kiitos, onpa mukava kuulla. Ja sitten siitä tulee sellainen yhteinen jaettu hetki. Ja kun noita saa jonkun verran, niin se alkaa kannustaa, että hei, tälleenhän voi tehdä. Ja tälleen voi tehdä kaikkein lähimmillekin ihmisille, ehkä erityisesti heille. Että toi on yksi. Ja toinen sitten semmoinen, että niinku kokeillaan, että miltä tuntuu antaa toiselle hetkeksi täysin jakamaton huomio. Koska mä väitän, että tämä aika kilpailee niin voimakkaasti meidän huomiosta. Eli se, että kun keskittyy toiseen ja hänen sanomaansa, hänen läsnäolonsa, niin kuin se olisi tärkein asia maailmassa sinä hetkenä. Ja se tuntuu älyttömän hyvältä. Ja se tuntuu siitä, keneen keskitytään, mutta myös siitä, joka keskittyy. Et silloin sinne pääsee syntymään jotakin yhteistä tärkeää. Eikö sen ei tarvitse olla kauhean pitkä, että nyt ollaan 2 tuntia intensiivisesti läsnä, jos siihen pystyy, niin hieno homma, mutta se voi olla vaikka 5 sekuntia. Joku semmoinen, että hei, ihan hetkeksi pysähtyy, katsoo silmiin ja hymyilee, niin se tuottaa jo tosi paljon hyvää. Ja sitten ehkä kolmas tämmöinen vielä aktiivinen teko voisi olla se, että miettiä, että mikä voisi toista ilahduttaa, että ehkä ottaa vähän niin kuin selvää, että mitä toinen kaipaa. Että jos on ihan niin kuin läheinen ihminen, niin siitä saa tosi hyvän keskustelun, että mikä tekisi itselle semmoinen olo, että mä olen niin kuin nähty ja hyväksytty ja arvostettu ja kohdattu, että mistä se tulee, että onko se just niin kuin semmoinen yhteinen aika, kohtaamisen hetki, että onko se jotkut niin kuin arjen palvelukset, joskus ne voi olla semmoinen, mitä tosi paljon toinen kaipaa, vaan mitä se on. Ja jos ei tätä ole tullut puheeksi, niin siitä voi tulla tosi kiinnostavia juttuja ja toki myös niin kuin itse kertoa ja jakaa. Ja sitten sen mukaan niitä täyttää, mikä tuntuu sopimalta. Siitäkään ei kannata ottaa semmoista velvollisuutta, että nyt kun tiedän, mitä toinen kaipaa, niin nyt minä koko ajan yritän niin kuin täyttää kaikki toisen tarpeet, että se menisi tota aikalla kohtuuttomaksi. Ja sitten yksi, mitä mietin tuohon niin vastaanottamiseen myös, koska tämä on niin kaksipuolinen, niin pyrki itse ottamaan vastaan aina, kun saa arvostavaa kohtelua, niin ilahtuneesti, vaikka siinä voisi herätä semmoinen just kiusallisuus, tai että no hei, ajatteleeko, että mä oon tosi ylpeä, kun mä hyväksyn tämän kiitoksen, tai kehtaakseni ottaa vastaan, niin ihan pokkana vaan ottaa vastaan. Ja yrittää ajatella, että toinen vilpittömästi antaa se mulle ikään kuin lahjan ja yrittää iloita siitä toisen hyvän tahtoisesta eleestä ja vähän niin kuin nauttia, koska se alkaa sitten vahvistaa sitä niin kuin vastaanottamisen lihasta suorastaan, että hei, tällehän voi tehdä ja siitä ei seuraa mitään kauheata.
Joo, erinomaisia vinkkejä, tosi hyviä. Pitää pistää korvan taakse ja tuli ihan muutama ideakin mieleen, mitä voisi lähteä itsekin toteuttaa. Ja siitä tulee heti hyvä mieli, kun edes ajattelee näitä tämmöisiä tekoja. Kiitos Pekka. Sano vaan.
Niin, siis se pakko vaan sanoa, se on kauhean hauska bonus, just, että mä aina kannustan tosi paljon tekoihin, mutta just se ajatus jo itsessään, kun miettii mukavia asioita toisista, tekee meille hyvää. Ja kaksi verran, kun sen jakaa, mutta se jo itsessään tekee meille tosi semmoisen lämpimän tunteen.
Joo, ja luo jotain semmoista orastavaa yhteyttä, joka sitten voi ehkä konkretisoitua joskus.
Kyllä.
Kiitos Pekka, tämä on ollut tosi kiinnostavaa keskustelua. Ihan mainiota oli saada sut vieraaksi. Kiitos tästä juttuhetkestä.
Kiitos Hanna, oli ilo ja odotan innolla kaikkia myös tulevia jaksoja. Olen säännöllinen kuuntelija sun podissa, että siinäkin mielessä ihana päästä nyt juttelemaan ihan livenä.
Ihana kuulla.